Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Vă spun un bun venit și astăzi vă introduc într-o atmosferă a trecutului, mai precis în timpul Apostolului Pavel, pentru că vreau să analizăm o situație trăită într-o experiență misionară pe care acesta a avut-o. Este vorba de acea acțiune misionară din Atena și discursul pe care l-a avut el și modul în care i-a abordat pe acei atenieni este unul relevant astăzi de studiat, pentru că noi creștinii putem să luăm anumite principii din modul în care Pavel, Apostolul Pavel, i-a abordat pe aceștia. Așadar, ne axăm astăzi pe relatarea descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, de la versetul 15. Și pentru început, dați-mi voie să citesc câteva versete din acest pasaj biblic, pentru ca să avem idee cu privire la ceea ce vom analiza astăzi. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Și aș vrea să mai citesc și ultimele versete ale acestei relatări. Când au auzit ei învierea morților, de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Acesta este pasajul biblic asupra căruia ne concentrăm astăzi și vrem să luăm câteva repere pentru viața noastră spirituală, dar mai ales pentru acțiunea noastră misionară pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și nouă astăzi. Discuția, dialogul îl avem astăzi împreună cu domnul pastor Titu Ghejan, bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Este o plăcere de fiecare dată să discut cu dumneavoastră pentru că sunteți neobosit în ceea ce privește aspectul misionar. Aveți un zel în direcția aceasta. Este și motivul pentru care vă invit să dialogăm pe astfel de aspecte misionare. Și vreau ca astăzi să analizăm ceea ce descrie Biblia aici cu privire la acțiunea misionară a Apostolului Pavel. Așadar, luăm în atenție relatarea din Faptele Apostolilor, capitolul 17, și haideți să înțelegem un pic câteva informații cu privire la cine este Pavel și, de asemenea, de ce este important să studiem despre misiunea lui sau despre activitatea lui misionară și apoi să analizăm puțin contextul general al cărții Faptele Apostolilor.
Pavel, apostolul, este unul dintre cei mai mari evangheliști pe care i-a cunoscut lumea noastră. El e din Tarsul Ciliciei și a trăit în secolul 1. A fost unul dintre cei mai importanți farisei ai timpului său, dar în plină tinerețe, deși dedicat persecutării creștinilor, a participat la uciderea lui Ștefan, diaconul creștinul Ștefan. Totuși Domnul a văzut în el o inimă căutătoare de adevăr și când era el în drum spre Damasc, cum spune Biblia, Domnul Iisus i s-a arătat într-o viziune extraordinară. A urmat o convertire deosebită și o consacrare totală a acestui om, Saul din Tars, Pavel, în lucrarea lui Dumnezeu. Astfel că a ajuns să meargă din cetate în cetate, din localitate în localitate în secolul 1 și într-o perioadă de 20-30 de ani, el a dus Evanghelia în multe părți ale Asiei Mici și ale Europei.
Da,
multe biserici.
Vorbește despre trei mari călătorii misionare ale lui Pavel.
Exact, exact.
De ce este important să studiem astăzi activitatea misionară a Apostolului Pavel? Pentru că noi trăim alte vremuri, suntem într-o altă societate, nu mai avem, poate, elementele culturale de atunci prezente în timpul nostru. De ce e important să studiem modul în care a acționat Pavel?
Așa, după cum ați spus, sunt vremuri total diferite, dar avem un numitor comun. Toți misionarii din toate timpurile, începând cu Avram, sau poate chiar cu Abel, care a lucrat pentru fratele său, au ca numitor comun, a zice, iubirea pentru Dumnezeu, care i-a dus, care duce la iubirea față de oameni. Și aceasta însemnează lucrare hotărâtă pentru a prezenta cuvântul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, oricărui om care este în jurul nostru, pentru ca cât mai mulți oameni, dacă s-ar putea, cum spune Biblia, toți oamenii de pe fața pământului sunt chemați să cunoască Evanghelia și să se bucure de ofertele lui Dumnezeu, de mântuirea prin jertfa Domnului Hristos. Păcat însă că întotdeauna, toți cei 6.000 de ani și mai ales în perioada creștină, 2.000 de ani, cei mai mulți oameni au respins harul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, creștinii, misionarii, Pavel, despre care vorbim acum, au fost întotdeauna animați de un interes total pentru a face cunoscut mântuirea lui Dumnezeu.
Vreau să pun o întrebare. Dacă mandatul acesta pe care l-a dat Domnul Hristos să mergem, să ducem Evanghelia în toată lumea, nu este asimilat, nu este îndrăgit de către toți creștinii, pentru că, să o spunem drept, nu toți au zelul acesta misionar, nu toți vor să spună și altora despre ceea ce au descoperit ei sau despre Evanghelie, despre Dumnezeu, despre mântuire, despre viață veșnică. Cum poți să-i determini pe unii creștini de felul acesta așa mai statici?
Dumnezeu are în Biblie două chemări fundamentale pentru lumea noastră. Prima, chemare la mântuire pentru toți oamenii. Tuturor li se oferă mântuirea gratuită, darul lui Dumnezeu cel minunat. Cei care răspund la chemarea lui și se pocăiesc prin Duhul Sfânt, are loc nașterea din nou, cum spune Biblia, acestora Domnul le adresează a doua chemare, chemarea la slujire. Să slujească pe Dumnezeu prin slujirea semenilor lor, în toate nevoile lor curente, acute, pentru a le deschide inima ca să primească Evanghelia mântuirii. Deci, lucrarea misionară, chemarea la misiune, chemarea ca împreună lucrător cu Dumnezeu, cum spune Biblia, este adresată numai acelora care, într-adevăr, au în inimă pe Domnul Hristos, se pocăiesc, renunță la lumea aceasta și se dedică trăirii cu Dumnezeu. Acestora Domnul le adresează chemarea la mărturisirea adevărului de-a lungul și de-a latul drumului lor. Pentru că aceștia sunt oamenii care, primind Evanghelia în inimă, ei se fac părtași la interesul lui Dumnezeu pentru salvarea celor din jur. Cei care nu primesc Evanghelia, cei care nu se pocăiesc, n-au ce să dea.
Și dacă ai primit Evanghelia aceasta și nu ai totuși un zel misionar, nu ai o deschidere față de oameni, e o problemă? Cum poți să-ți deschizi totuși apetitul
cred
pentru
că
lucrarea misionară?
Da, cei care primesc Evanghelia și n-au în inimă pasiunea pentru mărturisire, însemnează că e de fapt o primire parțială a Evangheliei, o primire mentală și nu cu întregul suflet, n-a ajuns la convertire totală, de plină. Cuvântul lui Dumnezeu arată că toți aceia care au parte prin colaborare cu Duhul Sfânt, de transformarea totală a ființei lor, automat, de la sine, în mod natural, se naște și se dezvoltă în ei pasiunea de a mărturisi Evanghelia, reciproca. Dacă nu ai această pasiune, însemnează, trebuie să-ți dai seama, să recunoști, să înțelegi că nu ești pătruns total, nu ești transformat total. Și acestora trebuie să le spunem, caută pe Dumnezeu mai intens, citește Biblia, roagă-te, postește, pocăiește-te și te vei bucura tu de mântuirea lui Dumnezeu și vei putea astfel avea și pasiune pentru suflete. Dacă nu ai interes, mai presus de orice altceva, mai presus de interesele tale, mai presus de tot ceea ce meseria ta, să duci Evanghelia la toți semenii tăi, să-i ajut să înțeleagă, să cunoască, să primească, însemnează că tu însuți nu ești mântuit. Tu ai o acceptare, cum să zic, teoretică a Evangheliei. Ești creștin așa, cu numele. Îți place Biblia, crezi, înțelegi rațional că acesta este adevărul, dar nu te-ai supus total Domnului Hristos pentru a realiza o pocăință și o naștere din nou totală. Pentru că dacă ai fi avut așa, subliniez, automat, în mod natural, vei fi...
Vine de la sine.
Automat, exact. După cum ai foame de pâine după ce nu mănânci 10 ore, 20 de ore, o zi sau două, tot așa, trăind cu Dumnezeu, sufletul tău va simți nevoia de a-L iubi, de a-L sluji și de a-L prezenta lumii, că nu e nimic mai frumos și mai important pentru oameni decât ca noi să ieșim din întunericul acestei luni, din valea plângerii și să primim harul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuirii. Pentru acum și pentru în curând, când va veni Hristos, să ai parte de viața veșnică.
Deja am trecut la partea de a lua repere potrivite din ceea ce presupune activitatea misionară a Apostolului Pavel, dar haideți să o analizăm întâi așa cum a făcut-o Apostolul Pavel. Și vreau să intrăm un pic în contextul a ceea ce descrie Cartea Faptele Apostolilor, în special capitolul 17, aici în relatarea cu privire la activitatea misionară a Apostolului Pavel în Atena. Haideți să vedem puțin cum era perceput orașul Atena în timpul lui Pavel.
Atena, în timpul lui Pavel, în secolul 1, era o cetate importantă din Imperiul Roman. Roma conducea lumea din timp, de la Spania până în Asia Mică și până în părțile noastre, ale Daciei. Și era un oraș care, cu ceva secole înainte, cunoscuse o dezvoltare extraordinară. Acum rămânea încă o cetate, un centru de cultură, dintre cele mai importante din Imperiul Roman, pentru că era în tot acest imperiu o apreciere deosebită față de cultura greacă și față de ceea ce făcuse Grecia și, în principal, Atena. Apoi Alexandru Macedon, unul dintre cei mai mari cuceritori ai lumii, era încă vie amintirea lui la 200 de ani și ceva, el trăise în secolul 300 și ceva, și o cetate în care avea un areopag, un senat, în care se dezbăteau problemele culturale și legislative ale vremii, o cetate respectată de cetățenii ei și de cei din jurul acestei cetăți. Astfel că Pavel a dorit foarte mult ca să ajungă în acest loc pentru a predica Evanghelia. Venise din Asia Mică, trecuse prin părțile Turciei de astăzi, ajunsese la Tesalonic, la Berea, un loc unde creștinii de acolo erau foarte interesați de înțelegerea exactă a Evangheliei și acum ajunge în Atena.
Foarte interesant ce spune versetul 21, că și toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Aș vrea să vă întreb, cine mai muncea pe acolo?
Erau destui care munceau pentru acești destui care ședeau și care stau la taclale. Unii dintre ei, dacă l-au dus la Areopag, însemnează că erau unii din legiuitorii Atenei, oameni care erau plătiți să facă legi, să conducă Atena și apoi și localitățile din jur. Cred că pasiunea lor pentru cultură, pentru legislație, pentru democrație, așa cum înțelegeau ei pe vremea aceea...
Și pentru filozofie, se pare.
Pentru filozofie, în principal, sigur că da. Era ceva care antrena și alte pături sociale. Dar cei care erau dedicați în mod deosebit culturii și filozofiei, în principal, își luau timp pentru așa ceva. Era deliciul lor, plăcerea lor, pasiunea lor și Pavel se folosește de acest lucru. Merge chiar în mijlocul cetății, în piață, acolo unde erau multă lume de tot felul, Atena fiind un oraș cosmopolit, se găseau acolo și romani și greci din alte culturi, și în felul acesta el putea să prezinte Evanghelia multor oameni care, la rândul lor, mergând în diferitele locuri ale Imperiului Roman, să răspândească această veste, cea mai mare veste și cea mai importantă care a cunoscut-o lumea noastră.
Cum am caracteriza orașul Atena din punct de vedere spiritual sau religios? Practicile de închinare care erau acolo, cum le-am putea
Deci sublinia? Era un oraș păgân, un oraș idolatru. Știm că panteonul atenian, Atena, numele ei vine de la zeița Atena, zeița înțelepciunii, și aveau o mulțime de zei. Credințe păgâne, filozofii păgâne, nu cunoșteau creștinismul, aveau slabă cunoaștere despre religia iudaică, dar despre creștinism foarte puțin, pentru că cu câțiva ani mai înainte se petrecuse marea dramă a uciderii Fiului lui Dumnezeu. Și la ei foarte puțin ajunsese această cunoaștere. Așa că Pavel vine, cum zicem noi astăzi, într-o zonă albă, într-o zonă în care creștinismul nu era cunoscut, nu era apreciat, nu era studiat.
Bun, ținând cont de aceste aspecte, aș vrea să introducem cumva în scenă activitatea misionară a Apostolului Pavel. Și Pavel se mișcă pe acolo, stă de vorbă cu oamenii prin piață, încearcă cumva să-i abordeze, dar spune Sfânta Scriptură că versetul 16, pe când stătea, îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Da? Așa cum menționați dumneavoastră, era o cetate idolatră, dar cum am putea să caracterizăm strategia misionară a Apostolului Pavel într-o cetate idolatră? Ce strategie să ai într-o zonă unde oamenii
se închină,
cum nu trebuie?
E o știință mare, știința mântuirii, cea mai mare știință și cea mai de folos pentru om, iar știința misiunii, știința prezentării, a răspândirii acestei lucrări extraordinare este ea însăși o știință foarte deosebită, pentru că avem de-a face cu forțe care se opun, cum spune Biblia, Satana și îngerii răi, și apoi oamenii care nu primesc creștinismul de obicei se aruncă la împotrivire față de el, la respingere. E minunat că aici găsim o cetate idolatră care se arată, după cum o vedeam mai încolo, interesată de acest, cum ziceai, palavrajul de om care vorbea mult și de lucruri nemai întâlnite, nemai auzite de ei. Strategia lui și metodele lui, Pavel în general și acum la Atena, vom vedea, sunt lucruri care se pot aplica și astăzi. Avem mult de învățat de la Pavel, foarte mult de învățat. Și dacă am urma zelul lui și metodele lui, poate am putea face o lucrare mai bună, mai eficientă pentru a răspândi Evanghelia la cât mai mulți oameni care sunt străini de ea, de binefacerile ei.
Ceea ce înțeleg eu din răspunsul dumneavoastră este că astăzi creștinul nu ar trebui doar să trăiască pentru sine, să se bucure dacă l-a descoperit el pe Dumnezeu, a descoperit ceea ce așteaptă Dumnezeu de la sine, a descoperit mântuirea pe care o oferă Dumnezeu și atât. Centrul vieții lui ar trebui să fie pe a spune și altora, a mărturisi despre bucuria pe care el a găsit-o.
E o necesitate vitală pentru existența credinței creștine în viața unui om. Pentru că iubirea lui Dumnezeu față de noi, care o primim în inimă, prin transformarea noastră, în pocăința noastră, se traduce prin a o dovedi, această iubire față de semenii noștri. Ai ajutat pe cei flămânzi, pe cei sărași, pe cei nevoiași, și în nevoile lor a merge până la orice sacrificiu. Biblia spune că cea mai mare dragoste a dovedit-o Hristos murind pentru noi și la rândul nostru. Textul paralel cu Ioan 3 cu 16 se găsește în 1 Ioan 3 cu 16, care spune că și noi, la rândul nostru, urmând aceeași cale a slujirii lui Hristos, vom dovedi aceeași iubire față de semenii noștri până la acolo, a ne da viața pentru ei. Nu doar pâinea, nu doar haina, nu doar banul și timpul pentru ei. Să trăim pentru semenii noștri total până la sacrificiul suprem. Pentru că aceasta este calea lui Dumnezeu de lucrare mântuitoare pentru oameni. Egoismul este lucrarea satanei. Este o caracteristică a oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu. Și vedem cât de urât e egoismul, nu? Chiar și oamenii fără Dumnezeu își dau seama că e bine și frumos să ajuți pe semenul tău. Dar creștinismul a ridicat altruismul la rang de virtute divină. până la rangul de sacrificiu total. Așa a făcut Hristos. Așa au făcut oamenii lui Hristos de-a lungul veacurilor, martirii, apostolii. Și în vremurile noastre, la ora actuală, credința creștină dă cei mai mulți martiri. Am putea spune că ar fi chiar singura credință, singura religie care are zeci de mii de martiri astăzi în secolul 21. Pentru că Satana și oamenii care nu iubesc pe Dumnezeu au o ură teribilă față de credința creștină. Ură la care creștinii răspund în continuare cu iubire, cu non-violență, cu slujirea lor. Cu slujirea vrăjmașilor, cu tot ceea ce, cu pâinea noastră, cu bunul nostru, cu banul nostru și mai ales cu adevărul, cu pâinea vieții lui Dumnezeu. Așa că și astăzi, ca și în vremurile apostolice, ca întotdeauna, noi suntem chemați. Și e o chemare plăcută, e o chemare care nu, cum să zic, nu trebuie să ne convingă că pocăința ea însăși ne duce la a trăi pentru a face cunoscut ce bun prieten e Iisus, ce mare mântuitor, indiferent ce ai fi în viața aceasta, omule drag, bogăție, cultură, diplome, de Dumnezeu are nevoie orice om și acum, și pentru acum, și pentru veșnicie. Fără Dumnezeu, spunea marele filozof și matematician francez Blaise Pascal, în orice om există un gol de mai bine, de viață, de fericire, pe care nu-l poate umple decât numai și numai Dumnezeu. Numai Iisus Hristos poate împlini supremele nevoi prezente și veșnice ale oricărui suflet omenesc.
Am ascultat cu plăcere pledoarea pe care dumneavoastră ați făcut-o la motivația pe care trebuie să o aibă creștinul astăzi de a împlini mandatul misionar pe care Domnul Hristos l-a dat. Dar ce facem cu oamenii pe care îi întâlnim și cu toate că faci tot ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu și cu dăruire, cu interes, cu spirit de sacrificiu, și cu toate acestea îi vezi pe oameni indiferenți. Pentru că, de ce nu, anticipez un aspect care vreau să-l atingem spre finalul emisiunii, cu tot efortul pe care l-a făcut Pavel. Așa cum spune aici, stătea de vorbă cu iudeii care erau temători de Dumnezeu. Stătea de vorbă cu oamenii din piață, cu toți pe care îi întâlnea. A stat de vorbă cu mai mari de atunci sau cu filozofii de atunci. Cu toate acestea, unii au zis, rămâne palavragiu, te vom asculta altă dată, doar puțini s-au alăturat lui. Cum putem rezolva indiferența oamenilor, dar mergem la celălalt capăt sau la polul opus, cum putem să-i determinăm pe oamenii cărora le spunem despre Iisus Hristos și despre mântuirea sa, să-și deschidă pur și simplu inima la oferta aceasta?
Ca să răspund la această întrebare de mare actualitate și de mare nevoie să găsim răspunsul, cum să zic, ca să fie cât mai cristocentrică întâlnirea noastră, nu pot decât să mă refer la Domnul Hristos. El a făcut ceea ce noi nu putem face, minuni, vindecări, învieri, era hrană pentru mulțimi. Păi o astfel de persoană trebuia ținut de toată Palestina în brațe și ascultat și urmat. Ce constatăm? Se bucura de darurile lui, dar apoi când el îi chema, tot pentru binele lor, le oferea și pâinea vieții, chemându-i la pocăință, ei îl respingeau până acolo încă l-au pus pe crucea de Golgotei. Creștinii care îl urmează pe Hristos se vor bucura, vor avea parte de același tratament. Vor fi apreciați când fac bine, când se jertfesc, dar când viața lor îi cheamă pe oameni, prin cuvinte și fapte, prin trăirea lor la pocăință, o mare parte din semeni ne resping. Nu putem să facem altceva decât să-i iubim în continuare, să-i slujim în continuare, să găsim cele mai bune metode, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne folosească integral, să trăim total pentru Dumnezeu, ca noi să fim nici câte negru sub unghie piedică în calea Evangheliei, ci dimpotrivă total în slujba Duhului Sfânt, pentru ca să oferim maximum de șanse oamenilor de a înțelege Evanghelia și de a o primi. Și noi credem că în măsura în care noi suntem pătrunși de Evanghelie, în măsura în care noi trăim integral pentru Dumnezeu, cred că în aceeași măsură va fi și influența noastră asupra celor oamenilor care ne ascultă, cu care ne întâlnim. Creștinii, noi nu avem putere în mărturisirea adevărului decât în măsura în care noi trăim Evanghelia. În măsura în care noi suntem dedicați ei. Dacă în viața noastră este păcat, Este egoism, oricât de puțin. Dacă este iubire de lume, alături de iubirea de Biblie, un compromis, la laodicean, nu, cum spune Biblia. Ești creștin, dar știi ce, creștine? Ai grijă că s-ar putea să fii, spune acolo, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Adică ai cunoscut ceva din Evanghelie, te bucuri de cunoașterea aceasta, dar nu o primești integral și lași, cultivi încă păcatul în viața ta. Păcatul favorit, ultimul păcat, păcatul ascuns. Acesta este dușmanul creștinismului. Știți vorba unui mare om al lumii noastre. Pentru creștini, cea mai mare problemă nu sunt inamicilor, ci creștinismul lor parțial, efemer, fals. Dacă noi trăim ca și Hristos, vom avea maximum de eficiență și de influență. Dar și atunci, Domnul Hristos a trăit impecabil, misionar perfect, predicator perfect și minuni care noi nu putem vreodată să le facem. Și cu toate acestea, pământenii din jurul lui, oamenii din neamul lui, fraților, învățătorii neamului, preoții neamului, l-au respins într-atât încât cu gloata neștiutoare și dusă pe pante greșite, l-au ucis pe cel mai mare binefăcător al lumii noastre, pe cel care a venit să le dea viața, pe cel care a venit să învețe cum să trăiască, să jertfească pentru mântuirea lor. Niciodată noi nu putem face o asemenea sacrificiu, decât dacă, sigur, situația ne va pune, cazul martirilor, nu? Dar și atunci avem privilegiu să-L urmăm pe Hristos chiar până la un asemenea grad de consacrare.
Bine, dacă urmărim activitatea Domnului Hristos, rezultatele prime, într-adevăr, sunt puține. Dar dacă analizăm mai târziu, tocmai în Cartea Faptele Apostolilor,
exact,
am putea să vedem totuși un rod al activității pe care Domnul Hristos a făcut-o cu ceva timp în urmă. Da? Da. Când oamenii vin totuși și se botează cu sutele sau miile, nu se datorează doar activității apostolilor.
Sigur. Noi înșine suntem rodul lucrării lui Hristos și al jertfei lui.
Bun. Haideți să venim puțin din nou la pasajul biblic, pentru că Pavel nu stătea doar de vorbă cu iudeii care se temeau de Dumnezeu sau cu cei din piață, ci spune cuvântul aici că mai stătea de vorbă și cu filozofii epicurieni și stoici. Cine erau aceștia?
Deci spune în sinagogă, în piață și apoi cu filozofii. Da. Vedem că cam cu principalele grupuri care erau acolo. Și interesant că el vorbește și cu oamenii de rând care se găseau în piață, dar nu neglijau oamenii conducătorii societății. Așa trebuie să primim și noi. Orice om e important pentru Dumnezeu. E o valoare infinită, prețul sufletului unui om. De aceea trebuie să dăm atenție oricărui om. Pavel merge în sinagogă cu iudeii, le vestește pe Hristos în piață, cu oamenii care îi găseau acolo și bogați și săraci, dar acum, sigur că da, abordat fiind de epicurieni și stoici, filozofii deosebiți din acea perioadă, le trezește și acestora atenția și interesul și continuă discuția cu ei. Știm că în perioada aceea era o emulație deosebită de filozofi. Aceștia epicureni și stoici erau niște filozofi păgâni care gândeau și lucrau, ziceau ei, pentru ca să ofere oamenilor înțelepciunea filozofiei pentru a fi fericiți și bine și de succes în viață. Erau oameni care vorbeau mult despre virtute, promovau fericirea ca fiind un rezultat al armoniei care ar fi între sufletul lor și legile naturii, promovau importanța naturii și armonia care trebuie să existe între noi și natură, un lucru foarte interesant. Însă, toată filozofia lor, care avea la bază o gândire omenească, era lipsită de descoperirea, revelația divină, pe care Dumnezeu o dă și prin natură, și prin oamenii lui, și prin Scriptură, și mai ales prin lucrarea lui Iisus Hristos. Pavel a văzut acest lucru și, privind cu atenție în jur și la idolilor și la ce făceau și credeau ei, au folosit ocazia pentru a le aduce descoperirea de care ei aveau nevoie mai mult decât tot ceea ce ei aveau și cunoșteau.
Deci, epicurienii transmiteau acea teorie etică a fericirii raționale a individului.
Exact, exact.
Mai mult decât atât, stoicii vorbeau despre o fericire și o plăcere pe care poți să o găsești chiar și în suferință.
Exact, acceptarea suferinței, da, în mod...
Avea într-o oarecare dreptate, într-o oarecare măsură dreptate, nu?
Da, dar soluția lor era ineficientă pentru rezolvarea problemei.
Nu găseai totuși fericirea completă.
Oricât și până la urmă suferința te demolează, suferința culminează cu moartea, cu pierzarea. Fără Hristos, vedeți, și Buddha au ceva idei din budism, stoicii, că Buddha promova acceptarea tot ce și prin meditație, prin legătura aceasta interioară cu universul, cu natura, îți poți găsi liniștea și pacea. Ori nu ajung la Dumnezeu pe această cale. Rămân la nivelul acesta omenesc, căutările acestea care nu satisfac nevoile supreme ale omului de iertare, de salvare din păcat și de armonie cu Dumnezeu, sursa vieții și a mântuirii, și în felul acesta rămân pe calea pierzării.
Bun, care sunt căile prin care îl putem cunoaște sau îl putem găsi pe Dumnezeu? Pentru că și creștinismul practică meditația, practică rugăciunea, da, practică studierea cuvântului, detașat de orice alt zgomot. Care sunt căile?
Se ridică mult de tot deasupra ceea ce se vorbește în lumea noastră fără Dumnezeu de meditație și de gândire. Biblia ne arată că putem intra în legătură cu Dumnezeu pe calea rugăciunii. Ne rugăm înaintea Lui prin meritele Domnului Hristos și păcătoși. Oricine se poate ruga lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, luminează-mă! Știți că sunt în istorie cunoscute cazuri de oameni care în diferite impasuri ale vieții au strigat la Dumnezeu, oameni necredincioși. Doamne, dacă existi, te rog, ajută-mă să te înțeleg, să te cunosc. Și Dumnezeu li s-a descoperit prin alți oameni sau unii chiar direct, prin viziuni, prin visuri. Așa spune Biblia. Dumnezeu descoperă omului care vrea să-L cunoască și să primească descoperirea Lui prin foarte multe căi. Și El știe care este calea cea mai accesibilă pentru a merge la mintea Lui, la inima Lui, pentru a primi cuvântul Său. Apoi, pe calea rugăciunii, pe calea studierii cuvântului. În Biblie, Biblia care noi avem cu toții, Biblii sunt la dispoziția oricărui om astăzi în România. Pe vremea lui Ceaușescu cu greu găsam o Biblie. Acum toți pot avea o Biblie și chiar mai multe să studiem. Studiind-o zilnic, ea ne oferă lumină cu privire la Dumnezeu, la Domnul Hristos, la Duhul Sfânt și ne arată cum putem intra în legătură cu Tatăl nostru și cu Mântuitorul nostru. Prin rugăciune, prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, prin a urma învățătura Lui. Și în felul acesta, pas cu pas, omul poate să ajungă să cunoască pe Iisus și să primească mântuirea Lui, să se bucură de intrarea în Împărăția Harului, cum o numește Biblia, făcând parte din poporul lui Dumnezeu, din Biserica adevărată a lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.
Domnule pastor, este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică. Așadar, pentru cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă, dacă există vreo întrebare legată de subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, misiunea Apostolului Pavel sau cum să interpretăm, cum să înțelegem misiunea pe care a făcut-o Apostolul Pavel în Atena, dacă aveți o opinie sau o întrebare, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm anumite întrebări sau reacții sau opinii pe care noastră le aveți. Ținând cont de acești filozofi care totuși erau importanți în vremea de atunci, spune cuvântul în versetul 18 și 19 cum îl vedeau aceștia pe Apostolul Pavel sau cum îl caracterizau. Ce vrea să spună palavragiul acesta? Se pare că vestește niște dumnezei străini. Adică erau un pic curioși, dar cu toate acestea nu dădeau prea multă importanță, nu-i așa?
Atunci, în consecință, l-au dus la Areopag. Acolo, în mijlocul cetății, locul senatului cetății, un loc public în care ei puteau să-l asculte și ei și alții care voiau. Au fost pe inima lui Pavel, ca să le vorbească acolo într-un loc respectabil, cel mai respectabil loc din cetate, din Atena, și acolo să le vestească nu numai ceva nou, ceva unic, ceva nespus de important pentru ei. Iar discursul lui care urmează este într-adevăr un discurs, am putea zice, din punct de vedere biblic, complet scurt, dar concis. Începe de la creațiune, prezentându-l pe creatorul tuturor lucrurilor și apoi se termină cu finalul lucrurilor de pe lumea aceasta, cu venirea Domnului Hristos și cu judecarea de către el a oamenilor. Pentru că pe parcursul acestui discurs, Pavel să puncteze câteva lucruri fundamentale despre credința creștină, despre Biblie, despre Dumnezeu, despre adevărul mântuitor, despre adevărul pe care trebuie să-l cunoască orice om și poate să-l cunoască orice om rugându-se lui Dumnezeu, dorind și, atenție, referitor la întrebarea dinainte, cum poate să cunoască omul, trebuie să-mi adungăm faptul acum în acest context, faptul că lângă dorința de a cunoaște adevărul, la care Dumnezeu răspunde pe căile lui, omul trebuie să pună și bunăvoința de a urma pe Dumnezeu. Pentru că numai dacă elevul din clasa 1 continuă să învețe și merge și a doua și a treia, așa mai departe, poate să crească în cunoașterea științelor, nu? Dacă el rămâne repetent și dacă nu învață deloc, exmatriculat și nu mai poate merge mai departe. Asemănător e cu creștinul. Omul care vrea să cunoască marea taină a vieții și a credinței creștine, trebuie, lângă dorința statornică de a cerceta, de a cunoaște, trebuie să pună și perseverenta urmare,
să fie un progres
a lucrurilor care le aude, a împlinirilor, căci mai mult depinde cunoașterea adevărului, creșterea în cunoașterea adevărului, de bunăvoința inimii de a se supune, decât de capacitatea minții de a înțelege. Așa se explică, dragul meu, că sunt oameni în lumea aceasta mari, teologi și academicieni și filozofi, care citesc Biblia și uia pe căi greșite. Pentru că în inima lor ei nu vor să urmeze și să asculte de Dumnezeu. Iar în schimb, oameni simpli, oameni de la țară, care se supun Duhului Sfânt și urmează cu dragă inimă descoperirile, ajung la înțelegeri mai adânci și mai adevărate și mai profunde decât mari teologi ai lumii.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră și mulțumim pentru răbdare.
Da. Bună ziua! Apostolul Pavel avea un obicei, același obicei ca Mântuitorul. În sabat predica Evanghelia la templu, la evrei și la neamul. De ce credeți că creștinii actuali, care cred că reprezintă biserica creștină și fac voia lui Dumnezeu, nu ascultă sfatul lui Pavel? Călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. De ce nu au obiceiul să respecte porunca patra, care e foarte importantă în mântuirea omului? Vă mulțumesc!
Da, mulțumim și noi pentru că ne urmăriți, ne ascultați. Întrebarea este una țintită. Pavel a ascultat întru totul de ceea ce a descoperit de la Dumnezeu, bineînțeles de la Domnul Hristos. Sunt creștini astăzi care sunt creștini, se declară că îl urmează pe Domnul Hristos, dar cu toate acestea nu respectă întru totul adevărul pe care Domnul Hristos a zis și a poruncit să le respectăm.
Pavel, ca și creștinii din primul secol și din secolele următoare, au ținut cele 10 porunci, inclusiv porunca 4, porunca privind sabatul, sâmbăta, ziua sfântă de la creațiune, care va fi ținută și pe noul pământ, dar el lucra 7 zile din 7, așa cum lucrează un evanghelist astăzi, adevărat, pe teren. Pentru că trebuie să găsim pe oameni acolo unde sunt, mergem și pe câmp, mergem și în fabrici și în uzine și în birourile oamenilor, magazine, la drumul și la gardul, oriunde oamenii ne primesc și vor să ne primească și ne acceptă, noi mergem și le ducem Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu și le vorbim. Sigur, în sâmbătă a găsat pe cei care erau acolo la sanctuar, evrei și prozeliții, creștinii dintre neamuri, iudei dintre neamuri care se uneau cu ei, dar el nu se mulțumea la predica Evanghelia numai iudeilor în sabat, ci și în celelalte zile. Și la Areopag, oriunde erau oameni care puteau să asculte Evanghelia, era sfințit de prezența apostolilor lui Hristos. Și noi astăzi, la fel.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Foarte importantă emisiunea dumneavoastră. Eu vreau să vă spun, gândindu-ne la Domnul Iisus și apoi și la Pavel, și Domnul Iisus și Pavel aveau un continuu dialog cu auditoriul, și acela ora actuală în creștinismul nostru, indiferent de cultele care sunt protestante, neoprotestante, alea tradiționale, e mai mult monolog. Se spune o liturghie, o predică și oamenii ascultă ca la un spectacol sau ca la un teatru. Lipsește dialogul cu auditorul și cred că aici e o problemă mare care la fiecare poate exista această problemă. Vis-a-vis de Pavel, care el avea obicei, chiar pentru numele paravrat, avea obicei să intre în dialog cu auditorul și Domnul Iisus la fel pe diferite teme, și asta stârnea interesul la ceea ce vorbea el. Din punctul meu de vedere, și am răspund două, trei cuvinte.
Da. Vă mulțumim mult pentru că ați intervenit și pentru că ne urmăriți. Cred că ascultătorul nostru a punctat ceea ce trebuie. E o lipsă astăzi în închinarea noastră, indiferent de biserica de care noi aparținem. Există mai mult un monolog, da? Doar așa o transmitere către alții a ceea ce înseamnă învățătura creștină, dar nu există acel dialog între oameni, între credincioși, în așa fel încât să existe această înțelegere a adevărului Dumnezeu și o creștere spirituală.
Știți de ce nu există acest dialog la care vă referiți și dumneavoastră și interlocutorul? Pentru că nu există dialog între om și Dumnezeu. Oamenii care dialoguează cu Dumnezeu, știți cum numește Biblia dialogul cu Dumnezeu? Prin rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu, prin studiul Bibliei ne vorbește El nouă. Și în felul ăsta avem comuniune cu Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt, care e prezent în inimile noastre și în jurul nostru, El ne luminează. Prin conștiință ne vorbește. Credem că oamenii care au dialog zilnic cu Dumnezeu, prin cercetarea cuvântului și pe calea rugăciunii, pe calea ascultării de glasul conștiinței, luminat de Duhul Sfânt și călăuzit de cuvântul lui Dumnezeu, acei oameni sunt dispuși să aibă dialog cu semenii lor, să-i asculte, să le asculte nevoile, să le împlinească nevoile, să vadă cum pot să îi ajute și în felul acesta să poată fi creștini de folos pentru oamenii din jur. Cei care nu fac acest lucru însemnează că nu sunt interesați de nevoile oamenilor și nu respectă cerințele lor și apoi cred că nici ei n-au dialog cu Dumnezeu. Dialogul cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, dragii mei, ne face în stare, ne determină, ne influențează în așa fel încât să fim deschiși față de orice om, chiar și față de cei care ne urăsc. Spune Biblia, iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri, iubiți-i și pe ei, pentru că și ei, prin iubire, doar prin iubire pot fi câștigați chiar vrăjmașii. Prin iubire pot fi slujiți vrăjmașii, cei care nu iubesc pe Dumnezeu și își manifestă lipsa de iubire prin a ne urâși și pe noi. Iubim pe tot omul ca și Hristos. Și trebuie să slujim pe tot omul ca să oferim acest minunat dar al mântuirii, cunoașterea marii mântuirii a Domnului Hristos.
Domnule pastor, cum o interpretați sau cum să înțelegem ceea ce spune Pavel aici în discursul său introductiv în Areopag, când stă în picioare și spune: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi și am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce cinstiți voi fără să cunoașteți, vreau să vă vestesc eu astăzi. Cu câteva minute înainte, spune Biblia că i se întărâta Duhul, adică era dat peste cap Pavel de ceea ce a întâlnit acolo. Cum ați caracteriza situația asta și cuvintele pe care le-a? Nu e cumva o duplicitate la apostolul Pavel?
Cred că întărătarea Duhului, nu știu dacă e chiar fericită traducerea asta, dar cred că se reliefează prin acest cuvânt faptul că Pavel, când a văzut idolatria și întunericul în care trăiau acei oameni, necunoașterea lui Dumnezeu, el a rămas indignat și provocat de nevoia de a le face și lor cunoscut. Astfel că atunci când ajunge în Areopag, el apreciază religiozitatea lor, fără ca să se contrazică cu ceea ce durerea pe care el o avea față de ei, împreună simțire cu nevoia lor de lumină, de lumină dumnezeiască. Astfel că el găsește și ceva din ale lor ca să-l folosească pentru a le arăta prețuire față de ei și față de lucrurile lor. Voi, uite, apreciez că voi aveți un altar unui Dumnezeu necunoscut. Interesant. Cred că pot să vă spun că eu cunosc acest Dumnezeu pe care voi nu-l cunoașteți. Este Dumnezeul cel care a făcut cerurile și pământul, care a creat lumea. Și El care se descoperă oricărui om și vrea, apoi spune, ca orice om să-L cunoască pentru a se bucura de mântuirea Lui, de darurile Lui și de acum și pentru veșnicie. Foarte înțelept, foarte isteț, Pavel, bun orator,
da,
bun
teolog. E înțelepciune sau persoasiune?
Persoasiune, dacă putem zice, are și un sens pozitiv. Persoasiunea, în sensul că o insistență respectuoasă, ca oamenii să înțeleagă ceea ce tu ai în mod deosebit să le spui. Persoasiunea în sens negativ de a-l obliga, de a tinde să-l obliști pe om prin raționamentul tău să facă ce vrei tu, este ceva negativ, nu e bun. Cred că Pavel respectă libertatea lor, le vorbește foarte respectos, foarte frumos și, în același timp, insistența lui, cred că are legătură cu ce spunea Domnul Iisus, tot iarăși un cuvânt, siliții să intre. Nu atât obligație, cât insistență. Noi suntem conștienți de valoarea comorii pe care o avem, a mrăgăritarului de preț pe care Domnul ne l-a oferit și nu putem sta nepăsători față de situația în care sunt unii oameni care au nevoie vitală de mrăgăritarul de vin, de Domnul Iisus și de comoara Evangheliei. Așa face Pavel acum. Bărbați atenieni, vreau să vă aduc o cunoaștere care vă va
aduce într-adevăr fericirea sau
fericirea,
pacea.
Că nu căutau stoicii, nu? Și epicurienii, treaba aceasta, lăsarea în voia deprinderilor firești, ca să nu cauți în mod dureros ceva mai mult decât ți se oferă natura și viața. Pavel le spune că voi puteți să aveți parte de ceea ce voi căutați prin filozofia voastră, infinit mai ușor și infinit mai mult, mai de preț, comora pe care vă oferă Dumnezeu.
Cuvinte, iată răspunsul.
Iată răspunsul, exact. Bine zis.
Sunt anumite elemente cheie din discursul lui Pavel care ar putea fi replicate astăzi în misiunea creștinului?
Foarte multe. Păi, la început și până la sfârșit. Avem aici un buchet de adevăruri care noi le folosim pe teren. Sigur, în măsura în care și oamenii ne ascultă, acceptă sau vor altceva. În primul rând, referința la Creator. Noi trebuie să ducem oamenilor prin sabat, da? Marele adevăr al creațiunii. Sabatul, simbolul, semnul faptului că Domnul a creat lumea și pământul în ziua Lui, care comemorează această lucrare minunată a creațiunii. Apoi, El este Domnul cerului și al pământului. El dă tuturor viața. El a făcut ca toți oamenii să se răspândească pe fața pământului, atenție, cu menirea, cu scopul, să caute pe Dumnezeu. Și auziți? Să se silească. Să se străduiască.
Să fie o determinare interioară.
O determinare, o insistență, o perseverență, ca să-L găsești pe Dumnezeu, care nu este departe de noi, este lângă noi, este aici descoperit. Și poate să vină în inima noastră templul al Duhului Sfânt, spune Biblia, care să ne fie Domn și Mântuitor, Salvator și prietenul nostru, care să ne treacă prin viața aceasta biruitori asupra lui Satana, asupra firii noastre pământești, asupra tot ceea ce este rău în jurul nostru, trăind împreună cu Dumnezeu. Apoi se referă și la foarte bun strateg și la niște poeți greci, da? Citează din ei ca un semn de prețuire a culturilor, dar reiese clar că dincolo de ceea ce spuneau poeții lor și filozofii lor, le spune să nu ne oprim însă la asemănarea zeilor prin aur sau argint sau pietre cioplite meșterjuzite de iscusința omului, ci dincolo de aceasta noi trebuie să tindem spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu, care, pune punctul pe ei acum, nevoia voastră este, poruncește acum tuturor oamenilor de pretundeni și vouă, atenienilor, să vă pocăiți, să vă întoarceți la lucrurile lumești idolatre către Dumnezeul viu și adevărat, pentru că El a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul Iisus Hristos, prin care a dat tuturor dovadă netăgăduită că e supranatural, e de la Dumnezeu trimis prin faptul că a înviat din morți. Și cred că ei aici urmează și trei puncte. Cred că ei l-au oprit, ajunge.
Asupra de înviere...
De ce? Ei nu credeau în înviere.
Exact.
Oamenii aceștia nu credeau în înviere. Credeau că sufletul, fiind de natură materială, ziceau, el se descompune odată cu moartea. Ceea ce, dintr-un punct de vedere parțial, concordă cu adevărul biblic că omul după ce moare nu mai rămâne nimic din el nicăieri, nu mai merge nimic din el nicăieri, încetează existența, se anihilează existența lui, urmează învierea prin care omul va fi iarăși adus la ființă prin puterea lui Dumnezeu, judecat și mântuirea veșnică, cei care l-au primit pe Domnul inima lor și s-au pocăit, pedeapsă veșnică, anihilare veșnică și nu iad veșnic a celor care au respins mântuirea Domnului Hristos.
Domnule pastor, nu mai avem timp din emisiunea de astăzi decât pentru o scurtă concluzie și v-aș întreba cum am putea aplica principiile misionare pe care Pavel le-a urmat aici în Atena astăzi, în secolul 21 în care noi trăim, într-o societate diferită de cea a lui Pavel.
Ei, învățând de la Pavel, învățând de la Domnul Hristos, maestrul nostru, noi, beneficiind prin legătura cu Domnul de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, prin nașterea din nou, prin pocăință și consacrare, noi vom fi conduși de Duhul Sfânt ca să lucrăm ca și Pavel, ca și Domnul Iisus, la nivelul posibilităților noastre limitate, educație, cultură și așa mai departe, dar cu eficiența maximă pe care o poate da Duhul Sfânt în viața noastră. Creștinul este omul care beneficiază de prezența divinității în viața lui, conducătoare. El oricând se poate abate, poate renunța. Știți, când satana te prinde, cam te ține forțat și obligat. Numai strigând la Dumnezeu, el te poate elibera. Dar dacă urmezi pe Dumnezeu și vrei să nu mai mergi cu el, oricând Dumnezeu spune, nicio problemă, ești liber. Însă cine gustă din apa vieții, cine se bucură de mântuirea, pacea și fericirea prezenței Domnului Hristos, rămâne devotat lui. Și dacă păstrează statornicie, nimeni nu-l poate abate de pe această cale decât propria lui voință, dacă vrea să caute fericirea în lucrurile păcătoase ale lumii acesteia. Cred că lucrarea noastră misionară pe teren trebuie să fie o lucrare condusă de Duhul Sfânt. Noi ne rugăm lui Dumnezeu zilnic, citim Biblia, plecăm pe teren la oamenii care să-i slujim, la bolnavi, la bătrâni, la suferinți, la mari și mici, la bogați și săraci, să le ducem cuvântul lui Dumnezeu prin viața noastră și prin Evanghelia biblică și Duhul Sfânt, spune Biblia, ne va învăța, ne învață ce să spunem, cuvinte potrivite oricărui om.
Deși noi mergem nu prin tărie, nu prin puterea noastră, exact, ci prin Duhul Sfânt.
Și apoi cuvântul auzit de misionare, de creștini, de creștinul oricât de simplu sau oricât de dezvoltat, de cultivat, Duhul Sfânt continuă apoi să lucreze cu acel om în restul celorlalte ore din cele 24. 24 de ore Domnul se ocupă de sufletul nostru, influențându-ne, călăuzindu-ne, învățându-ne prin mijloacele lui, prin slujitorii lui, prin providențele sale, prin întâmplările, prin glasul conștiinței. Omul numai să ia seama, să primească, să trăiască și să meargă alături de Domnul Hristos în viață.
Mulțumim mult pentru acest apel, mulțumesc de prezență. Vă mai aștept să mai tratăm și alte subiecte, tot pe linia aceasta misionară. Dumnezeu să vă dea multă putere, sănătate și înțelepciune în tot ceea ce faceți.
Amin.
Dragi telespectatori și radioascultători, sunt încântat astăzi să înțeleg de faptul că unii oameni au fost aleși de Dumnezeu pentru ca să împlinească un mandat aparte și special. Dar știu și înțeleg totodată din Sfânta Scriptură că toți am fost aleși de Dumnezeu pentru ca să-i transmitem voia și aș vrea ca acest mandat să-l împlinim așa cum Dumnezeu se așteaptă. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!